إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين طيب زوجتي والله سبحانه وتعالى نجل متين دو أمجف amatendo agatali mu bukende bwonna tumusaba sokusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam mbaka oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yalonda mu bantu bonna n'amuwa ekitangaala ekigenda okumulisa abakkiriza mu dduniya muno batambulire kulaba n'obunnyonnyofu kitangaala ekyo kibayise mu ntaana zaabwe kibayise mu bbaliro kibamulise ku lutindo olwa Sirat kibayingize ejjana ey'ekitiibwa nga eddiini eno ey'obusiraamu omuntu yenna ajeekwatako aba alaba abeera n'ekiyitibwa al basiira basiira kwe kulaba okw'obuluŋŋamu okwo n'emuzibe abeera nakwo n'emuzibe abeera nakwo Allah nga bwe yagamba mu Qur'an fa innaha la ta'amal absar walakin ta'amal qulub allati fi sudur amaaso sige gaziba naye egyo emitima egiri mu bifuba gyegiziba ekitangaala ekyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akiwadde omuntu abeera ku nsi kuno ng'alaba ate Allah gw'aba takiwadde abeera muzibe waman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fi l'akhirati a'ma wa adallu sabila yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti asalawo okubeera ku nsi kuno nga muzibe amakulu nga yeesambye alhidaya yeesambye obuluŋŋamu yeesambye Qur'an yeesambye sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yeesambye irimu yeesambye okumanya ayinza okubeera mu nsi ng'ekigambo la ilaha illallah akyogera naye nga tamanyi namakulu gaakyo hatha ama oyo muzibe ennamba emu waman kana fi hadhihi ama asalawo n'atambulira ku mugongo gw'ensi eno nga muzibe fahuwa fi l'akhirati ana akimanye nti agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nga muzibe wa adallu sabiila naye ate ku lunaku lw'enkomerero obwa muzibe bujja kusukka okubeera obw'omutawaana olw'ensonga ku nsi kuno yabeeranga muzibe naye ng'aluŋŋama eri emigaso gye gy'edduniya naye ku lunaku lw'enkomerero adallu sabiila teriiyo genda kukola teriyo genda mu faamu teriyo kiwabula kyeweetaaga kiri kimu kuluŋŋama eri kuwona kati najjanga muzibe ku lunaku lw'enkomerero obuzibe obuli hisi n'obuli ma'anawi amaaso hakikatan nga mazibe atera mu ngeri y'emu nga taluŋŋama kugenda eri ebyo ebirina okuwona kwe waliyadhu billah Allah yagamba mu aya endala nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka oyo yenna eyeesamba obuluŋŋamu bwange agenda kuwangara obulamu obwakanyego. Wanahshuruhu yawmal qiyamati ama, atajje ku lunaku lw'enkomerero nga muki, nga muzibe. Qala rabb, agambye nti wange gwe omulezi wange, lima hashartani ama, twagamba nti lima eno tewanvuwa, lima ey'okubuuza tewanvuwa, bima ey'okubuuza tewanvuwa, teliiko alfu mad, mimu ebeera njereere ne fatiha yaako. Lima hashartani ama, ayi Allah, lwaki onzuukizza nga ndi muzibe. Wakad kuntu basira, ate nga nabeeranga ku nsi, oluusi gye nalibadde muzibe nga nyina akaana akantambuza. Naye kati buli muntu alina ebizibu bye, alina sha'anun yughnihi, buli muntu alina ebizibu ebikola bitya ebimumala. Lima hashartani ama, lwaki ya Allah ondeese leero nga ndi muzibe. Wakad kuntu basira, awamu n'ekyo nga ku nsi nali ndaba. Qala kadhalika atatka ayatuna, Allah namwanukula namugamba nti amateeka bwe gatyo bwe gakujjira abakowooze abajjukiza buli kimu kyonna kyakujjira ekyali badde kikumalira okubeera ng'olungama n'ogenda ebyobulungi. Fanasiitaha, n'obyerabira, okwerabira okuli wano bimaana attark wal i'rab, okubireka n'okubikuba amabega n'obutabi wa kitiibwa. Omuntu abeera awo ng'okuwulira ekigambo ky'eddiini nga kimuyisa bubi, ng'okumubuulirira olubuli lwonna olw'eddiini nga lumwokya, nga bw'abeera ku leediyo n'abeera nga atambuza akalimi n'akatambuza n'akatambuza, bwe kagwa ku leediyo nga n'awulirako sseeka, avaawo nga bw'ojja nti asanzeewo abawemula oba ekisanya ekimwokya, n'atambuza bw'awulira kamyuziki n'ayimirizaawo naye ng'ayise kuyirimu, ayise kubuulirirwa, ayise kujjukizibwa. Bw'atuuka wali omupiira n'ayimirira, bw'atuuka ewali mawulire naawe, bw'atuuka ewali wahakadha. Eyo okwo kwe kwesamba, kwe kwerabira, kwe kuba amabega Allah kwayogerako. Kadhalika atatika ayatuna fanasiitaha wa kadhalika alyawma tunsa, nawe Allah kola kyekimu kyekimu, olaajana n'okuba enduulu n'okuba ebiwobe n'omukowoola nga Allah subhanahu wa ta'ala takwanukula takuwuliriza. Qaalu fad'u, babaga nti kati n'omukowoole, wama du'aul kafiriina illa fi balaal, n'egukoola konna kebakoola tekulina mugaso gye bali. Abebitiibwa, tuli ku sharhu sunna, kitabo kya Imamu al-Allama al-Barbahari rahimahullah, Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari, kitabu kino nga tegeeramu aqida ya fi ahli sunna wal jamaa. Twagamba nti kimala okubeera nga wawona obushiriku, waliwo n'ebirala ebikubanjibwa, byebiriwa kwekakasa nti nno wawona okubeera mu bibinja by'abazuuzi mu ddiini ebyabula. Oyinza obutabeera mushiriku naye okuwona kutambulira ku nsonga bbiri: ekisooka kutereeza tawhid n'otabeera mushiriku. Ekyo kigarantinga okubeera nti omuntu yenna aba akumye ekintu ekyayingira ayingira ejjana ne bw'aba asoose okuyingira mu muliro. Okuwona okw'omulundi ogw'okubiri nga buli muzuukufu yenna kwawaana okuyaayaanira kuli okusooka tekumumala, bate yegomba ayingireko muliro wadde sekendi emu bweti. Kwekakasa nti ddiini agikolera ku ntegeera ya nnabbi yennyini ne basahaba be, alina okubeera ku ntegeera y'abalongoofu abaatukulembera, so si nti bajjajja baakolanga bwe bati, twasanga bajjajja bakola bwe bati, twasanga baseeka baffe bagamba bwe bati. La, oteekeddwa okukakasa nti oli mu firqa naajiya. Olwa hadithi ya nabi sallallahu alayhi wa sallama empanvu ya Auf bin Malik al-Ashja'i, yagamba alayhi salatu wassalam ti wasataftariku ummati ila thalathi wa sabi'ina firqa, ne umma yange ijja kwetemamu ebinyasavu bibeka mu bisatu. Yagamba nabbi kulluha finnari, awe wali omutawaana kulluha finnari, ebinja byaba bagamba tuli basiraamu, bino byaba bagamba tuli basiraamu tebiyingiramu bano babishaka. Alayhi la'natullah wal malaika wal nas ajma'in, yazikiridde kubushiriku n'obukafiri n'okweyita omutonzi w'eggulu n'ensi bishaka. La'natullahi alayhi wa la'natullahi man mata min atba'ihi, la'natullahi alayhim ajma'in. Abadde bagamba nti bishaka Katonda nga bamuwa ebitendo ebyeyawulidde omutonzi w'eggulu n'ensi, la'natullahi alayhim ajma'in. Kakati bano betwogerako bo bagamba nti tuli basiraamu, era hakikatan osobola obasanga nga balina asulu ya tawahidi nga si bakafiri. Naye nabbi atugambye nti ekibinja ekyokwona kiri kimu, kulluha finnaari illa wahida. Kati bino ebitabo tubisoma omuntu ategeere ekibinja ekyo ekimu ekyokwona kye kiriwa, asobole okukyesibako atuuke nakyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Dini ba mashayikhi hafidhahumullah wa ra'ahum jami'an, ngolwaleero lunaku lwa nkizo jetuli walillahi alhamdu wal minna. Tulina omusomesa ate omuyizi. Ekisooka musomesa waffe olw'ensonga nti oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kuye yayisizaako okutulunda n'okutulungamya eri eddiini eno ey'obusiraamu, si kyokka wabula n'atulungamya eri sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Allah ng'amufudde sababu kw'ekyo. Ate nga muyizi mu ngeri y'emu yasazeewo okubeera nga biiznillahi tabaraka wa ta'ala akwate kkubo atuule ayongere okutegeera amateeka g'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ayongere ku ekyo ky'amanyi mu ddiini. Omuyizi oyo ye mukadde waffe, taata wange, Allah amukuume nga tuli naye olwaleero, era biiznillahi tabaraka wa ta'ala tujja kubeera ffenna mu misomo gyaffe gyonna egijja mu maaso. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amulongoseza obulamu obw'edduniya ate abeere ng'amuwa enkomerero ennungi. Taata nja kusaba abasiraamu bano obawe ku ssalaamu. Barakallahu fiikum.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jazakum Allah khairan. Kakati ibadallah, tuliku sharhu sunnah kitabu cha al-Barbahari rahimahullah. Twakoma okulaba kubifa ku Masihu Dajjal, nitulaba okukka kwa Isa mutabani wa Maryam. Isa mutabani wa Maryam yagenda okutta al-Masih ad-Dajjal asalire emabega wa al-Mahdi al-Muntazar, amali afe abasiraamu bamuziike nabbi wa Allah oyo owekitiibwa. Nitugamba nti hadhihi min ashraati as-saa, ekyo kiri mu bubonero bw'ekiyama al-Kubura, obubone bw'ekiyama obunene. Twagamba nti akabonero akasookera ddala kabonero ki? Akabonero akagenda okusookera ddala kabonero ki? Akabonero akasookera ddala khuruju al-Mahdi, kwe kujja kwa al-Mahdi al-Muntazar. Akabonero akookubiri khuruju ad-Dajjal, kwe kujja kwa al-Masih ad-Dajjal. Akabonero akookusatu nabbi Isa alayhi salatu wassalam, akke asangewo al-Mahdi, asangewo ni Dajjal. abirenga anonya dajjal okutuusa lw'anaamuttira ku baabu Lud wagenda okulikwatira alitte saba Allah subhanahu wa ta'ala ataase abakkiriza fitna y'omuddu oyo. Kakati awo obubonero obulala bugenda kutataaba nga tuwa awo ya Ajuj ne Maajuj baveeyo nga ke kabonero akookuna ate bo basangewo Isa ate nga ye Dajjal amaze okukola atya Dajjal amaze okubeera nga attibwa. Obubonero bulyoke bujjaawo nga butataaba nga bwegoba nga tiwakyaliwo nga tiwakyaliwo kiseera kinene kiyitawo akabonero akala ne kakola katya ne kajja awo nga tuli ku sipiidi yakaasa mmeeme okusisinkana okufuuyibwa kw'eŋŋombe okusisinkana okufuuyibwa kw'eŋŋombe era nga mu mbeera eyo Allah ali mu kuzingako edduniya agikyuse agifuule edduniya endala. Eggulu eryo nalyo Allah alikyuse yawma natwi ssamaa katayi sijil lilkutub olunaku Allah lwagenda okuzingako eggulu eryo ng'omuwandiisi abadde awandiika bw'akwata ekitabo kye n'akizingako kama bada'na awwala khalqin nu'idu nga bwe twatandika okutonda mu ntandikwa tugenda kuddamu bupya wa'adan alaina ndagaano eyo yennyini nnyini eva eri Allah subhanahu wa ta'ala inna kunna fa'ilin Allah kyabeera alaganyisizza kiba kijja kubeera nga bw'agambye enjuba ejja kujjibwawo ensi egenda kukyuka thumma nufikha fihi ukhra faidha hum qiyamun yanzurun ng'ombe ey'okubiri efuyibwemu bantu bonna bagenda okusituka bwe bati batangalirire nga balaba edduniya ndala nnyo kweyo gye baali bamanyi wala haula wala quwata illa billah. Olwaleero tugenda ku fakara endala ku masala amalala amakulu ennyo mu aqida gage masala agakwatagana ku ntegeera y'abasalafu ku kigambo ekiyitibwa iman. Amasala gano makulu nnyo okugategeera olw'ensonga kugo ebibinja byabula fankasama nnaasu ila murujiati wa khariji wa salafi abantu ne beetemamu ebibinja bingi olw'amasala gano aga iman ba khawarij baalabikako olw'amasala gano aga iman ba murji'a baalabikako olw'amasala gano aga iman abasalafu baaluŋŋama wakadhalika ja'alnaakum ummatan wasata ba a'imma b'eddiini bagamba ti abasalafu mu bibinja by'abannabbida bafaanananga abasiraamu mu bibinja by'abakaafiri. Naam, abasalafu mu bibinja by'abannabbida byonna bafaanananga abasiraamu mu bibinja by'abaki by'abakaafiri byonna. Abasiraamu ye umma eri wasata wakadhalika ja'alnaakum ummatan wasata abasalafu bibinja by'abannabbida ye umma wasata al-ibra bihim bwabawo khilaafu khilaafu yetunuulirwa mu nsonga yonna ye khilaafu ebeevudde mbaki mu basalafu yeweebwa ekitiibwa munnabbida ne bwajja ne khilaafu ye eteekebwa buteekebwa wali mu kasero wabuli esobola okwogerwako olw'okulaga nti waliwo n'abaabula ne bagamba bwe bati naye baulama bakhtalafa baayawukana ku nsonga erina kubeera wakati wa baulama baki b'obuluŋŋamu baulama basalafu assaaleh yagamba bw'ati rahimahullah betwogerako ye imaamu albarbahari rahimahullah yagamba nti wal imaanu بأن الإيمان قول وعمل وعمل وقول ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص hatta la yabqa minhu shay'un. Nkudiram yagamba rahimahullah. Wal imanu bi anna al imana qawlun wa amalun. Wa amalun wa qawlun. Wa niyyatun wa isaba. Yazidu wa yanqusu. Yazidu ma syaa Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu shay'un. Kasoket kuvuri faqra eno otegerechi omwandisi ayogerako. Agandu wal imanu nemwebyo yotekeddwa okukkirizanga gwe omusalafu. Nemwebyo yotekeddwa okukkirizanga gwe omusiraamu ayagala okutuuka n'eddiini entuufu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Gwanoonya obulungamu ayagala okwesamba buli konna akasobola okwekiika mu kkubo lyo eryakhira. Olina okukkiriza nti iman kibayita obukkiriza qawlun wa amalun. Kiba kigambo n'emirimu. Kigambo n'okukola. Wa amalun wa qawlun. Era mirimu era kigambo. Okubiddingana ebyo alina kyategeeza tugenda kukiraba mu maaso awo. Wa niyyatun wa isaba. Niniya n'okugoberera. Ebyo ebiri ategeeza al ikhlas wal mutaba'a. Okubeera nti eddiini yo ya Allah ate ogikola ogoberedde nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Yazidu wa yanqusu. Olina okukkiriza nti imaani yeeyongera ate imaani ekka. Amakulu si kintu kimu ekiri awo nti idha wujida wujida kullu wa idha zaala zaala kullu nedda. Awo kanga tuyimiridde kaawo ku kigambo ky'olya baulama kibaddingana ti yazidu wa yanqusu. Naam, ekyo kigambo ky'olya baulama kibaddingana kirimu faida nnene. Faida ki? Bwe bagamba nti al imanu yazidu, imaani yeeyongera. Wa yanqusu, eyo fakara paragrafu eyo eba ezzaayo obuze bw'ebibinja ebibiri. Ekibinja ekisooka kyekya bamurji'a addullal, bamurji'a ababuze. Ebyabwe byebiriwa. Bo balaba nti idha wujida al iman wujida kullu wa bikamalihi. Alabira ddala bamurji'a balaba nti iman bw'ebeerawo ebeerawo yonna n'obujjuvu bwayo. Bwe tugamba nti gundi musiraamu, obusiraamu bwe bufaanana ng'obusiraamu bwa Abubakar as-Siddiq. Ne bakwata al-fujjar, abasajja aboononefu, ne bafaananya ba aburar, abasajja abaki? Abalongoofu. Nga Allah nyini nyini abuuza ekibuuzo mu Qur'an ti am naj'alu al-muttaqina kal-fujjar. Abasuubira nti Allah agenda kukwata abo abamutya abafuulinga aboononefu. Kisoboka? La. Mu aya eri mu surati oba Jafiya. Naam, am hasiba alladhina jitarahu sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu salihati sawa mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Naam, balowooza abo abeebagadde ebyambyona ebikolobero obwononefu mu ddiini an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat, basiraamu ne bakola bino bakola biri, basuubira nti Allah agenda bafaananya kyekimu n'abo abakkiriza Allah ne beekubiriza ne bakola n'ebirimu emirungi. Sawaan babiri nga kyekimu tewali njawulo. Ono mwenzi mubbi mufere, eswala esala matobotobo, oyo Allah subhanahu wa ta'ala agena mufula chechimu kalladhina amanu nabana wakiriza Allah subhanahu wa ta'ala wa amilu salihati nebe walibintu ebyo nebateka mwonkola Allah biyaragira bwebike endera mwema mwene nyeza abafula chechimu sawaan mahiyahu mamamatu mwema mwensi bafana gane wa mamatuhum nolwa yolokufa kwawe bafana gane kisobokecho la saa ma yahkumun waluwe enjawulo wakati waba longof waluwe enjawulo wakati waba wabononifu ganyimi lide kwani waluwe chinamu jinga ichitulia enaku zino nga chita muzimu kunsume saa zala ilaha illa Allah ezifana gana ngeze chizikiri kalenge ezila bikanga waluwo bosingana abagamba ati basalafu nga basomesa la ilaha illa Allah munsomeseyo ifana ni adale chizikiri la ilaha illa Allah omulama gwayo kukola nafi an kulli ma yu'badu min dunillah wa ithbatu al-uluhiyya lillahi subhanahu wa ta'ala la ilaha illa Allah mugasogwayo eriwo kumenya obulicho ne kisinzwe kitaliani Allah subhanahu wa ta'ala nokunyweza oti Allah yekaya sinzwa mbuchi mubutufu buli agala kusomesa la ilaha illa Allah ajisomeseza kumulamu ogwo ajisomeseza kumulamu ogwo so si kweyambisa la ilaha illa Allah kujjawo nkizo wakati wabalongofu nabachi nabononefu obo kweyambisa la ilaha illa Allah okutitibya abononefu nagenda mbayimbi nomusinga nangali mbayimbi aliyawo abawaniza batitibya ati ekikulu fenna tulina la ilaha illa Allah naam la ilaha illa Allah fenna etugatira Luganda olw'obusiraamu abono nefuna abaki etugatira Luganda olw'obusiraamu nete nenyawo nkizo wakati wabalongofu nabono nefu okubeera nti nno omuntu avumirirwa olw'okubeera nti mulongofu yekutte ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nekiteekebwa mu matu g'abantu nti uyu taina nyokizo kwono ataje kuteko echo kubi la ilaha illa Allah temenyao alwala walbara temenyao kuchawa banabida na bono nefu wabula ebiyimiriza obukorokoro mutuga amat la ilaha illa Allah buli enajirina mu mazima abamuganda wafe chokate Muhammadu Rasulullah ereta obuchayi wakati wabo Uganda kategerekese Muhammadu Rasulullah ereta obuchayi wakati wabo Uganda ero obuchayi obu Allah bwagala Muhammadu Rasulullah mwebe bijimirizao byetusoma kubira dala mu primary okutuuka iri mujekoma mwebe ebimirizao Muhammadu Rasulullah alla yu'badu Allah illa bima shar'a kwekubirati Allah tasinzibwa kujja kasinzibwa nebyo biyalagira bimusinzibwe nabyo mu ddiini singa omuntu ayingizaawo okusinza okulala kwonna okutali okwo n'agunjayo ebintu mu ddiini n'aleeta zimawulidi n'aleeta ziburuda n'aleeta biki oyo tumukyawa tumukyayidde ku ki ku Muhammadu Rasulullah tugamba ti Bausi ne Khazraj bali babulabe nnyo bwe bagamba la ilaha illallah bafuka ba Luganda tibako mawo tibako magamba bugambi la ilaha illallah ne bali akauna meke takka tibako babukomi yao bako makomi yao bako magamba bugambi la ilaha illallah bako mawo singa ba Khazraj baza mat la ilaha illallah nene bagano gobela nabi sallallahu alaihi wasallam bausi bali bagadde la ate singa opposite yaliwo ila tachari baddeo amakuru nga bakhazraj bibagambi la ilahi lallah oba bibagambi kula kula kumuhammad rasulullah bibagambi la ilahi lallah tiwali wadeo mkwano ugo wachibari ba mkwano awali ya kam bagamba la ilaha illallah nibanyo zuru gana ratawahidi nibagama ni muhammad rasulullah nibanyweza noru gandalwa sunna itiba bunna nibagubila nabi kubanga albida tufarrik zi bida za ura ya ura mubantu buba kutuma angu mtu ya ura ya ura mbasiramu ugamat almubutade muna bida gosokangu kusonga ko wachi asanga batu bunanga bali mkusena kuruziru wabwa nabi bali kumuguwa gomu narete vitali iyo bano nibagama nidda tibi nubichibi yorisi wacho tunja kumulamwa magati mbarabab tibagara kwe gata ngati goya udaba silamu wacho lete vitali mudini nibagama tibi nabi tibi kora nobi kora ayino gama tibi mugata haba silamu bali bali mkubawu na wagama tibi nubiveko sibi abu silamu na wichitu la ilaha illa Allah eno al-urwa al-wufqa temenyao al-wala wal-bara aa abayimbi bono nefu abayimbi abakiri zababa chawa kibabagali da kudara wachi yasauna fil ardi fasada niwebira basilamu ye niwebira basilamu tuba chawa limadha yasauna fil ardi fasada nitubalagani kibali konso bi nitubavumirira so sibba kwata patunuzamu zikamera kumwenyereketa nabo kubawaniriza kukola abadan yusinkola yaba maseka abarongofu abali kumulama gweddini entufu era seka tafuba kubera muganzi eri baserebu nayo kwetambuliza mu kisinde kyo baserebu abadan iyo nkola yabo walimu abatali kumugendo gwa dawa entufu abo walimu omulimo gwabwe kuvumirira bulikonna akarumba gana purity yeddini eyo nabbi wa FHT bajjja nayo tekitegeeza nti abo tubategeeza nti bakafiri nedda bobu sekoyo singa omutwajja namutwala ke kibanja kye nam omusiraamu najja namutwala ke kibanja kye ayinza okumwagala namfumye mu nyumba namutwala ke kibanja ayinza okumwagala naye akimuntu teko munnamula y'obusiraamu abira mukafiri nidda wachi abalumba gani dini ya Allah subhanahu wa ta'ala muli ya matekeduo kwa agarwa ila la ilaha illallah ya tugatta ila ilaha ila naifana kwa webityo nga guwa kutuwa lidechi intu cho omuchawa nga ati chuma iti ila ilaha jisigaziza kita kile kisaba nangi sawa Allah subhanahu wa ta'ala habirenga tukumira integira ya dini entufu ukakana nga abayimbi banyweredde ku mbeera yaabwe lwaki kubanga waliwo bamaseeka ababa waaniriza olw'okwagala okutakaraba ilayhim olw'okwagala okuteekawo omuteeko ogwaba moderate sheikhs gwensaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga agututaasa kakati ibadallah wetwabadde ku bamurji'a bamurji'a bo bagamba nti imani bwibira wibirira uddala ba khawariji bagamba nti bwevaawo evira uddala bwevaawo evira uddala sajja akola bino evira uddala akola atya bwati nogamba nti akyali musiraamu kire kintu kiza kolebwa omuntu omusiraamu kisobola okukolebwa omusiraamu nga kinene nga nona agamye nti oyo akikoza kyali musiraamu tolowooza nti yalabya kitono nti gwe omusinga okulaba obunene bwakyo naye akiraba nti kiki kinene omukkiriza omusiraamu ayinza okukeera kumakya neyegatta ne nnyina kinene nnyo si kinene kinene naye hal huwa kufur mukhuriju min addiini kifulumiza omuntu mubusiraamu nedda wabula kikendeezezza imaani olukendeeza kati bo bamurji'a bagamba nti ebbanga lyamala ng'agamba la ilaha illallah kad sabata lahu wasful iman, oyo mukkiriza tayogerwako. Bakhawariji bagamba nti oyo mukafiri. Abasiraamu bagamba batya, abasarafu bagamba batya, bagamba hadha fasiqu milli, yaitibwa alfasiq almilli, oyo mwononefu naye owomu milla yaffe, muganda waffe wa mu milla yaffe. Ekyo kyakoze kinene, bw'afanga takyenenyeza kisobola omuteekesa mulyo n'agusiraaniramu. Naye singa Allah baagumutaddemu, amuggyayo n'amuyingizaki ejjana. Limaaga? Kubanga yasigazaawo asuli ya iman, obusiraamu tebwavaawo. Ate mu ngeri y'emu ne bayimirizaawo nti eyeebagala ekitalekaawo iman tabeera mukkiriza abadan, tekirina kuba kinene. Abasalafu balaba ebitta iman nga babirabisa ttooki ya bwannabbi, nti gw'oyinza okutegeera n'olaba nti omuntu akedde ku makya neyeegatta ne nnyina n'atakomaoko n'omutuga n'amutuga. Naam, laba ebikolobero ebibiri kwegamba obwongo bw'omuntu buyinza n'obutalowooza tolwa muntu abasobola okukola ekintu kikola kitya, ekifaanaganako bwe kityo. Naye singa kiba kibaddewo, abasalafu bajja ne tooki ya imaani ne bakikubamu tooki, tooki ya irimu, tooki y'obujulizi, ne bagamba nti kino tekiri min nawaqidhi al islam, tekirimu ebyo ebitta obusiraamu. Ekyo bwe kityo ye kinene nnyo, tolowooza nti olwo kikovu mu maaso gaabwe, kinene nnyo era balabanga nannyini kyo azikiridde. Naye tebasobola mulamulako nti kade kafara afunye mbuki mu busiraamu. Lwaki? Kubanga batunuuliza ensonga zikulako okulamula, bazikubamu na tooki yaki, ya irimu na iman, eddiini nga Allah bwe yagiramula bwe bagiramula. Kati ate omuddu n'akola ekintu eri abantu bangi nga balaba kiweufu. Naam, baba salafu ne bagamba nti kyoti kimulese mu busiraamu, nga ki ng'omuntu ogwegati mutugyeko eddiini, mutugyeko oludiini diini buli sawa diini diini temutukalubiriza nsi. Ne tugamba nti eyo statement efulumya omuntu mu busiraamu, bwagifiirako emusiraanyiza mu muliro obugenderevu n'obugenderevu, okutuusa ng'eddiini ngulumivu mu mutima gwe, ngulumivu era nga kikulu nnyo ddala mu muki mu mutima gwe. Eddiini n'okuba ngulumivu nga kikulu mu mutima gwe, kasaagi kakkanya n'agiweewula n'agigeregajerega, obusiraamu bumufa. Naye nga mu ndaba eya bulijjo oli kyakoze kinene nnyo okusinga kino. Tugamba nedda, bino byonna byakoze binene nebirumbagana kitonde kinne. Bino byonna byakoze binene ne byonna bisigadde biri ku levu ya kulumbagana kitendo kinna kitonde kinne. Asse anasani maama we zambi dene li Allah naye alumbaganye kitonde kinne, siwe kiri naye ate omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala okulumbagana Allah we wali omutawaanawo. Kubanga eddiini mabuniyu ala ta'zim, eddiini yazimbibwa kugulumiza gulumiza Allah, gulumiza ddiini ye, gulumiza sha'a'iri ze. Bwozirumbagana obusiraamu bwawukana naawe. Tugenda kutandikirawo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Wafaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.